Sajrita, cette fois, je parle d'une chanson de Bagindas. La chanson « Dimana Sumpahmu » de Bagindas raconte l'histoire de la déception et de la blessure de quelqu'un face à une promesse ou un serment fait par quelqu'un qu'il aime, mais il s'avère qu'il ne l'a pas tenu. Cette chanson exprime des sentiments de douleur parce que les espoirs et la confiance donnés se sont avérés non partagés. En substance, cette chanson transmet des thèmes sur l'infidélité et un sentiment de perte de confiance dans une relation. Auditeur, voici la chanson de Bagindas intitulée « Di mana sumpahmu ».
Apakah kau bisa menepati janjimu? Apakah kau bisa datang saat ku rindu? Setiap yang kau inginkan ku perhatikan, tapi mengapa seperti kau acukan ku? Jangan kau samakan aku dengan yang lain, yang bisa semaumu kau rayu hatiku. Setiap yang kau inginkan ku perhatikan, tapi mengapa seperti kau acukanku? Di mana janjimu, katanya engkau datang. Di mana sumpahmu, katanya engkau rindu aku. Di mana janjimu, katanya engkau datang. Di mana sumpahmu, katanya engkau rindu aku. Makan aku dengan yang lain, yang bisa semaumu kau rayu hatiku. Setiap yang kau inginkan ku perhatikan, tapi mengapa seperti kau acukan ku? Di mana janjimu, katanya engkau datang. Di mana sumpahmu, katanya engkau rindu aku. Di mana janjimu, katanya kau datang. Di mana sumpahmu, katanya engkau rindu aku. Wow, wow, wow. Di mana janjimu, katanya engkau datang. Di mana sumpahmu, katanya engkau rindu aku. Di mana janjimu, katanya engkau datang. Di mana sumpahmu.